Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандык фермерлер сыртка чыгарууга тыюу салынгандан кийин мал арзандап кеткенин даттанса, башка топ эттин наркы кайра түшпөй жатканына нааразы.
2-ден малыштан бери баа түшүп, мына могу 48-тен 49-тан 50-ден алган торпокторум азыр өтпөй үйгө алып барып, кайра алып келип, мына сата албай атам.
Бүгүн Кыргызстандагы бир нече курорттун кызматкерлери нааразылык акциясын уюштурушту. Британия коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакцинасы менен жапырт эмдөөнү баштаганы жатат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, Оштогу фуд блогер жөнүндө айтып беребиз.
Мен фуд критик эмесмин. Кирип ажатканасына чейин текшерип, анан тазалыгын текшерип, албумун текшербейм. Мен именно плюстарын жазам. Ошко келгенде кайсы жерден именно эмнени даамдуу жеш үчүн каякка барыш керек.
Оболу соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз богарман. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромдун реконструкциясына байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык ушул иш боюнча айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бактыбек Автанжил уулу билдирди.
Буга чейинки болуп өткөн сот отурумдарда болгон мыйзам бузууларды көрсөтүп, өз өзүнүн доводторду келтиргенден кийин Верховный сот шайшекилден чыгып, эки райондук менен шаардык соттордун чечимин жокко чыгарып туруп, кайра жаңы кароого жиберди да, кайра эле райондук соткочу.
1-май райондук соту бул ишти качан карай баштар азырынча белгисиз. Жакшыжоонун сөзүнө караганда, Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек, азыр анын кайда экени белгисиз. Исаков өлкөдө октябрь окуялары маалында абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес жана ага издөө жарыяланган. Румынияда шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партиясы эң көп добуш алды. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын дээрлик 99% санап бүткөндөн кийин билдирди. Ага ылайык Европага ыктаган бийликтеги улуттук либералдык партиясы Марага экинчи болуп келди. Оңчул чордончул Румынияны коргоо бирлиги, эркиндик, биримдик жана тилектештик партиясы үчүнчү орунга чыкты. Бул санакка чет өлкөлөрдөгү румун диаспораларынын 255 000 добушу кошулган жок. Адатта сыртта жүргөн румундар социал-демократтар партиясына каршы добуш берет жана бул партияны коррупцияга, жумушсуздукка айыпташат.
Бүгүн Румыниянын өнүгүшү үчүн чечүүчү күн. Бүгүн румындар өлкө кайсы багытта жол тартаарын чечет. Мен баардык румындарды добуш берүүгө, өлкө тагдыры үчүн чечим кабыл алууга катышууга чакырам.
Деген эле өлкөнүн премьер-министри Людовик Орбан добуш берүүгө келгенде, эгер социал-демократтар утуп чыкса деле алардын парламенттин жаңы курамында өнөктөштөрдү табышы кыйын болот. Өлкөнүн президенти улуттук либералдык партиянын мурдагы лидери Клаус Йоханссен парламенттин жаңы курамынын мөөнөтүн соңуна чыкканга чейин, тактап атканда 2024-жылга чейин алардын өкмөткө келишине жол бербей турганын эскертти. Румыния Европа биримдигиндеги эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери секцияларга бөлүнүп иштеп жатат. Өткөн аптада анын мүчөлөрү жарандардан келген сунуштарды укту.
Катуу талкууга түшкөн маселелер эң биринчи бул эл бийлиги. Эл бийлигинин орнотуунун жолдору, шайлоо кандай болот, эң чоң кызуу талкуу жараткан бул адам укуктары боюнча болуп атат. Анткени адам укуктары азыр биз Кыргызстан баягы эл аралык укуктун нормаларында өзүбүзгө алганбыз. Ошого байланыштуу адам укуктары боюнча өтө көп мындай сунуштар болду.
Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөйт дешет. Ал эми ага каршы чыккандар өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушууда. Француз мугалимин мыкаачылык менен өлтүргөн 18 жаштагы Абдулла Анзоровдун сөөгү Чеченстанда жерге берилди. Ал бул кылмышка баргандан кийин атып өлтүрүлгөн. Бир адат телеграм каналы билдиргендей, Анзоровдун сөөгү 5-декабрда алынып келген жана ошондон кийин анын шалажы айылы карантинге деп жабылган. Анзоровдун тажыясына келүүнү каалагандар көп болгондуктан, бул айылга анда туруктуу жашагандар гана киргизилген. Ушундан улам коңшу айылдарда автоунаа тыгыны пайда болгон.
Allah Allah Muhammedur Rasulullah
база телеграм каналы Анзоровдун жаназасына анын тууган уругу баштаган 200 адам катышканын билдирди. Коомдук коопсуздукту ондогон полиция көзөмөлдөп турду. Чечен мамлекеттик маалымат каражаттары Анзоровдун зыйнаты тууралуу азырынча маалымат бере элек. Париждин четиндеги мектептердин биринде иштеген Самуэл Пати сабак өтүп жатып сөз эркиндигин мисал катары Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөнү үчүн 16 октябрда өлтүрүлгөн. Француз бийлиги буга байланыштуу улуту чечен Абдулла Анзоровду айыптаган. Өлкөнүн президенти Эммануэль Макрон дүйнөбүй мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта берерин айткан. Мындан кийин бир топ адам камакка алынган. Францияда мусулмандарды текшерүү күчөгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалаган Кубанч Ороев чогулткан кол тамгаларды кабыл албай коюшу мүмкүн. Бор шайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев Чороевдин чогултган кол тамгаларды текшерүүдө маселе чыкканын айтты.
Ушундай нестыковка болуп атат да. Ошондуктан бул маселени отурумга чыгарабыз, анан чечебиз. Бирок ошондой коркунучтар бар Кубанч Ороевде.
Кубанч Ороев болсо баракчаларды басып чыгарууга акчаны 3-декабрда кол тамгаларды борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруунун акыркы күнүндө төлөгөн деген ооматтарды четке кагып жатат. Ал бунун артында саясий кызыкчылыктар бар деп эсептеди. Боршайкомго баш аягы 21 жаран кол чогултулган кол тамгалар тапшырган. Британиянын ханзаадасы Уильям менен анын жубайы герцогиня Кэтрин өлкөнү темир жол менен кыдырып чыгуу үчүн жекшембиде кечинде жолго чыгышты. Алар пандемия маалындагы мээнет түйшүгү үчүн ыраазычылык билдирүү үчүн дарыгерлер, мугалимдер жана башка маанилүү тармактагы иштегендер менен жолугушмакчы. Британ монархы колдонуп келген падышалык поездге быйыл 180 жыл толду. Ага биринчи жолу ханыша Елизавета экинин чоң энеси Виктория түшкөн. Ал 1842 жылы 13 июнда Славош шаарынан Паддингтонго чейин келген. Уилла менен Кейт Англия, Шотландия жана Уэльсте баш аягы 2000 ашык чакырым жол жүрүшмөкчү.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай Кыргызстандын көпчүлүк аймагында кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 9-14 күндүз 9-14 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 0-5 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 6-11 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 1-3 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Малдын экспортуна киргизилген убактылуу чектөө 2-3 аптадан бери талкууланып бүтө элек. Фермерлер сыртка чыгарууга тыюу салынгандан кийин мал арзандап кеткенине даттанышса, башка топ эттин наркы кайра түшпөй жатканына нааразы. Ал ортодо чек арада жандыктарды аткезчилик жол менен алып өтүү кескин күчөйгөнү кабарланды. Темага Эрнес Нурматов токтолот.
Мамлекеттик чек ара кызматы, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин аткезчилиге байланыштуу айыптоосуна расмий жооп берди. Мекеме тирүү малдын экспортуна тыюу салынгандан кийин аны мыйзамдуу да мыйзамсыз да ташууга толук чектөө коюлганын билдирди. Чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева Азаттыкка буларды айтты.
Я считаю, что это несколько популистские заявления о том, что
министрдин аткезчилик жол менен миңдеген баш мал жандык чек арадан өтүп жатат деген сөзүн популисттик билдирүү катары баалайбыз. 19 ноябрда бир нече товарларды, анын ичинде эри мүйүздүү, кичи мүйүздүү малды жана жылкыны сыртка чыгарууга чектөө коюлгандан чек аралаш аймактарда жашаган калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Аткезчиликке каршы иш толугу менен аткарылып жатат. Айыл чарба министрин ишибиз менен таанышып кетүүгө да чакырабыз.
Мурдараак кабарлангандай, премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиковдун атайын токтому менен 19 ноябрда социалдык маанилүү товарларды Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөө киргизилген. Бул айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин сунушу болгон. Министрлик муну азык түлүк коопсуздугу менен түшүндүрүп, анын ичинде тирүү малды экспорттоону жандыктардын ургаачы түрү кыскарып кеткени менен байланыштырган. Өткөн аптада болсо айыл чарба министри Тилек Токтогазиев расмий басма сөз жыйынын өткөрүп, тыюу салынганына карабай чек арадан мал сыртка чыгып жатканын жарыя кылган. Ал бул көрүнүш кескин күчөгөнүн билдирип, тиешелүү органдардан аткезчиликти токтотууну талап кылган.
Бейрасмий маалымат катары биз айтсак болот, күнүгө орточо миңге жакын Бул только вот уйлар чыгарып алат гана. Бир күндө.
Деген Тилек Токтогазиев 3 декабрда Бишкектеги жыйында. Кезинде малды сыртка сатууга киргизилген чектөө бир катар фермерлер жана адистер тарабынан сын менен кабылданган. Бул эркин жүгүртүү рыногуна мамлекеттик кийлигишүү катары бааланган. Айыл чарба боюнча адис Манас Саматов да тыюу салууну кескин айыптап, бул соңунда аткечиликти күчөтүп жатканын белгилейт.
Токтомду токтоосуз түрдө жокко чыгарыш керек. Анткени көптөн бери эмес кылымдардан бери келе жаткан традиция кыргыздардан ошо Фергана өрөөнүндө өзбек тажик мал сатып алып келет. Анан кассаптары жер жерлерге барып союп туруп ошондой оокат кылышат. Анан кийин контрабанда деген сөз бул дал ушул токтомдон келип чыккан туунду бул.
Бул арада фермерлер жана мал багып жаткан ишкерлер да чектөө коюлгандан кийинки эле апталарда мал базарларда малдын наркы түшүп кеткенин билдиришкен. Токмок базарында иш алып барган кеңеш бүбү Күрүчбекова малдарын алган баасында сата албай жатканына даттанса, фермер Болотбек Заемиров колундагы малын кымбат сата албай жатканын айтты.
2 малыштан бери баа түшүп, мына могу 48 49 50 алган торпокторум азыр өтпөй үйгө алып барып, кайра алып келип, мына сата албай атам. 2-3 малыштан бери эч кандай бир сом пайда жок зыяндан башка тартып барып тартып келип.
Өткөн базарда келген малдын баары артты көздөй кеттиле. Бүгүн малды базарга алып келбей да калды. Мынакей малдын ошол келип аткан малдын моюнда азыр 30% келди. Эми билбейм мен баа түшүп кетсе кандай кылып сатабыз билбейм. Бөлөк продуктылар көтөрүлүп кетип эле анан кийин эт ылдый түшүп кеткен дагы болбойт да.
Мурдараак улуттук статистика комитети быйыл малдын экспорту өзгөчө өскөнүн кабарлаган. Тагырагы 2020-жылдын 9 айында 6000 ашык жылкы, эшек жана качыр, 8000 ашык бодо мал, 30000 ашык кой эчки сыртка чыгарылган. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 10 эсеге чейин көп. Министрлик мындай жол менен малдын ургаачы түрүү калбай калат деп кооптонууда. Кайрадан айыл чарба министри Тилек Токтогазиевке сөз берели.
Мындай нааразычылык болуп аткандарды мен түшүнүп атам. Мен баарын айтып атам. Силер мени бизди сөксөңөр болот, жаман көрсөңөр болот. Бирок бир жылдан кийин, 2 кийин силер өзүңөрдүн рахматыңарды айтасыңар да. Азыр дагы Өзбекстан тарабынан мына ар бир уйга эгерде Өзбекстанга алып келсе, Өзбекстан өкмөтүнөн 1 миллион сум бөлүнөт. Бул орточо $100. $100 менен ушинтип кызыккандан бул субсидия болуп атат. Ошол эле учурда биздикилер дагы баары ортодон да, ортомчулдар дагы иштеп атат. Алар азгырып атат. Жалпы дыйкандар азгырылып, ошонун баарын азыр сатып атат да.
Арине, Кыргызстанда эт жай айларынан тартып кымбаттай баштаган. Алгач уу жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, кийин 450-500 сомго чейин чыккан айтылды. Айрымдар малды сыртка сатуу токтотулганы менен эттин наркы көп түшпөгөнүн белгилеп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн жетөөгөз ысык ката Жалал Абад жана Кыргызстан курортторунун медициналык жана чарба кызматкерлеринин турган 50 киши профсоюздар федерациясында нааразылык акциясын уюштурду. Алар бир нече айдан бери маяна албай жатканына нааразы болуп келишкен. Акцияга чыккандардын айрымдары жууркан төшөгүн ала келип, акча берилмейинче федерациянын имаратында түнөмөй болду. Профсоюздар федерациясындагы кызмат талаштан улам башкы кесипти кошуун жетекчиси жок иштеп жатат. Кененирээк Кундуз Азарбекова айтып берет.
Жетебиз курортунан келдик. Саат түнкү саат 1 чыкканбыз. Таң атканда келдик ушул жерге. Биздин көйгөйүбүз акча маселеси. Биз 6-7 айдан бери акча албайбыз.
Жетөөгөз санаторийинде 100 чукул кызматкер иштейт. 3000-5000 сомдун тегерегиндеги маянасын айрымдарын жарым жыл, башкалары 1 бери алыш элек. Нарызчылык акциясына бул санаторийден 15 киши келген. Жетөөгөз курортунун правкомунун төрайымы Роза Абдрахманова буларга токтолду.
Уже жаныбызга батты, ушунчалык баткан үчүн келдик. Биз жашоо шартыбыз өзүбүздүкү эле начар, еще 1 бери зарплата албайт биздин эмгекчилер. Анан иштегенибиз деле мына быйыл пандемия болуп аз эле кишилер менен иштедик. Ошентсе деле ошол аз зарплатабызды да ала албай атабыз да. Анан мына кыш келди, бизге путевка да бөлүнбөй атат. Путевка бөлүнсө ошо кишилерибиз иштеп турат эле да. Азыр баары баары суук, бизде кар белчеден баары үйлөрүнө кирип кетти. Малы барлар малын карайт, малы жоктор жөн эле баягы тишинин кирин соруп жатышат да үйлөрүндөчү.
Кыргыз курорту туризм башкармалыгынын башчысы Чынара Токобаева нарасчылыкка жетүүгүз курортунан келгендерди федерациянын мурдагы төрагасы Мирбек Асанаконов уюштуруп алып келген деген ойдо. Эскерте кетсек, Асанаконов профсоюздар федерациясын 2017 жылдан бери жетектеп келет. Токтобогон нарасчылыктан кийин быйыл февралда ишин тапшырып кеткен. Андан бери жаңы жетекчи дайындал элек.
10 айдан бери айлык алган жокпуз деген бул анча туура эмес. Может 3 айлык бар пандемияга карата. Анан кийин бул вопростун баары эми кандай десем, соцфонддун акчабыз бар бизде. Аны алыш үчүн биздин право подписи болушу керек. Асанакуновду, допустим, соттун чечими турат, запретить вообще заходить в здание, келгенге укугу жок деп турат.
Федерациянын жаңжал менен коштолгон жыйынына уюмдун мурдагы төрагасы Мирбек Асанаконов да келди. Ал жыйынга федерацияга мүчө эмгекчилер чакырганын айтат. Асанаконов ошондой эле төрагалыктан мыйзамсыз алынгандыгын, кол коюу укугун кайтарып алуу үчүн жогорку сотко кайрылганын айтып, съездге чейин эле иштеп, элдин маяна маселесин чечип бермекмин дейт.
Мен келген жылдары текшерткенде бир топ коррупциялык иштер Жалал-Абаддан чыккан. Жалал-Абад санаториясы чыккан. Ошондон бери мына иш козголгон, кылмыш иши козголгон. Ошондон бери булар мени жек көргөн ошо. Асанаконовду кетириш керек, биз баягы мурдагы калыбызча иштешибиз керек депчи.
Путевкада заложить этилген деп отпайм мен. Ар бир путевкада, ар бир мисалы 22 000 сом болсочу, бир путевканын болсо, ошонун ичиндечи светтин акчасы, суунун акчасы, соцфонддун акчасы, эмгекчилердин айлык акысына кошо камтылган. А жерде бир эле путевка болот, канча деген 200 адам, 250 местелик адам.
Каршылашкан тараптардын бардыгы жыйынга чогулуп, кайым айтышуу менен коштолуп, кыйлак курч мүнөздө уланды. Төрага профсоюздардын башкаруу кеңешинин съездинде шайланат. Кыргыз курорт туризмдин башчысы пандемияга байланыштуу съездди өткөрүү кийинкиге калганын, эгер тараптар бир чечимге келишсе, жакынкы айларда өтөрүн билдирди. Учурда жетекчи жок болгондугуна байланыштуу бир катар курорт санаторийлердин кызматкерлери айлыктарын алышы элек. Бирок жыйындын айрым катышуучулары кырдаалдан чыгуу үчүн тынчтык келишимин түзүп, эгер башкаруу кеңеши колдосо, Асанаконов кызматка келе берсин деп сунушташты. Азырынча Асанаконовду союздун 29 мүчөсүнүн 15 колдогон. Профсоюздардын башкаруу кеңешиндеги укуктук маселелерди укук коргоо органдары териштирип жатат. Кундуз Азарбекова, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча төмөнкү инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Румынияда шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партия эң көп добуш алды. Конституциялык кеңешмеге адам укуктары боюнча көп сунуш түштү. Бул тууралуу кеңешмен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Француз мугалимин мыкаачылык менен өлтүргөн 18 жаштагы Абдулла Анзоровдун сөөгү Чеченстанда жерге берилди. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалаган Кубанч Ороевдин чогулткан кол тамгаларын кабыл албай коюшу мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эртең Британия калкты коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компаниялары иштеп чыккан вакцина менен жапырт эмдөөнү баштаганы жатат. Орусияда, Москвада 70 ооруканада спутник вакцинасы менен ыктыярчыларды эмдөө жүргүзүлө баштаганын жарыялады. Британия менен Орусиянын вакцинациядагы жарышы тууралуу Лаза Жанабек кызы баяндады.
Британияда коронавируска каршы Pfizer, BioNTech компаниялары чыгарган вакцина ооруканаларга таркатыла баштады. Британ өкмөтү биринчи кезекте 80 жаштан үйдө курактагы адамдарды, медицина кызматкерлерин жана карылар үйүндө иштегендерди эмдегени турат.
It's just incredible actually. Obviously,
бул укмуштуудай сезилет. Мен азыр аларды колума кармап көрсөтө албайм. Алар 70 градус муздакта сакталышы керек. Алардын азыр колубузда турганы жана биз дүйнөдө биринчи болуп вакцина алганыбыз, биринчи эмдөөнү баштаганыбыз бул шумдук эмеспи? Муну менен сыймыктанам.
Дейт Кройдон фармацевттеринин биримдигинин башчысы Луиза Кофлан. Британия 40 миллион доза вакцинаны Pfizer компаниясынын Бельгиядагы заводунан алып жатат. Британ өкмөтүнүн 67 миллион жарандын көбүн эмдөө планы бар. Pfizer менен BioNTech компанияларынын вакцинасынын клиникалык сыноосунун акыркы жыйынтыгы өткөн айдын ортосунда жарыяланган. Анда препарат 95% оң натыйжа көрсөткөн. Андан сырткары аялуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой алары ырасталган. АКШ бул вакцинаны тез арада каттоодон өткөргөн. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча башчысы Ганс Клюге дүйнөдө 200 вакцина иштелип жатканын айтып, бирок жапырт эмдөө жасалмайынча коопсуздук чараларын сактоо зарылдыгын билдирген.
So the promise of vaccine is great, but its full potential.
Вакцинанын дарамети күчтүү, бирок ага тыкыр даярдык жүргүзүлбөсө, аны коомчулук кабылдабаса, аны толук ишке ашырууга мүмкүн эмес. Ачык айталы, азыр вакцина баарында жок. Вакцина жеткенде да аны баары албайт. Ошол үчүн биздин беткап кийип, сактанып жүрүшүбүз өтө маанилүү.
Орусияда да коронавируска каршы Спутник V вакцинасы менен ыктыярчыларды эмдөө башталды. Ишембиде Москванын 70 ооруканасына вакцина таркатылганы кабарланды. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмделет. Президент Владимир Путин бул жумада 2 миллион доза вакцина даяр болорун айтып, жапырт эмдөөнү жарыялоону буйруган.
Мы набрали достаточное количество исследований.
Биз вакцинанын 92% натыйжалуу экенин көрсөткөн изилдөөлөрдү жетиштүү деңгээлде өткөрдүк. Бул вакцинаны кантип колдонуш керектигин түшүндүк. Биз азыр пандемия жүрүп жатканын, вирус жайылып жатканын түшүнүп жатабыз. Биз калкыбызды мындай кооптуу оорудан сактап калалы деп турабыз. Ооруну жуктуруп алуу коркунучу же эмдөөдөн өтүү маселеси турса, тандоо кандай болору түшүнүктүү.
То безусловно, здесь безвариантные приоритеты.
Дейт Москвадагы вакцинация борборунун башчы дарыгери Наталья Кузенкова. Орусияда демалыш күндөрү бир суткада коронавирус жугузгандар 29 миңден ашкан. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 70 миллион адамга чукулдап калды. Пандемия башталгандан бери 1,5 миллиондон ашуун бейтаптын өмүрү кыйылды. Кыргызстан сыяктуу жакыр өлкөлөр азыркы кырдаалда дүйнөлүк коомчулуктан көмөк күтүп жатышат. Бириккен улуттар уюмунун балдар агенттиги келерки жылы өнүгүп келе жаткан 92 өлкөгө 2 миллиард вакцина жеткирүү ниетин билдирген. Буга өнүгүп келе жаткан мамлекеттер өзгөчө үмүт менен карашат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Өмүркан Бакыт кызы Ош шаарындагы алгачкы фуд блогер, башкача айтканда тамак аш жөнүндө жазган блогер. Анын инстаграмдагы баракчасына 14 миңден ашуун киши катталган. Өмүркан тамак аш түрлөрүнүн кооз сүрөт видеолору менен бөлүшүп, анын алдына коомдогу көйгөйлөрдү, жаштарды коомдук жайларда маданияттуу болууга чакырык таштайт. Өмүркан менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешкен.
Кайсы жерде самсы жакшы, кайсы жерде аш жакшы жасайт, кайсы жерде тынч отуруп сүйлөшсө болот, ушундай нерселерди билип калдым. Фуд блог дегенде, ооба, тамак аш жөнүндөгү блог, меники Ош шаарындагы тамак аш жөнүндө.
Өмүркан менен шаардагы кофеканалардын биринде жолугуп, мен бир кара кофе, ал болсо мөмө жемиш кошулган чай буйруп, маегибизди баштадык. Алгач фудблог кантип ачылып калганын айтып берди.
Негизи мындай карасам, мен жумушума байланыштуу ар түрдүү жерде тамак жейткем. Кайсы жерде самсы жакшы, кайсы жерде аш жакшы жасайт, кайсы жерде тынч отуруп сүйлөшсө болот, ушундай нерселерди билип калдым. Анан албетте ал менен бөлүшүүнү ойлонуп, фудблог ошондон улам келип чыкты. Бирок көбү мен фудблог ачкандан кийин фуд критики алмаштырышат, баягы ревизор, визитерге окуштурупчу.
Азыктар чыданып кеткен эмес, товар коңшулук эрежеси деле сакталган. Специлердин бети эмнеге жабылбайт? Четтерин арчыла да. Эмнеге арчыбайсыңар? Чаң болуп кетиптир го.
Мен фуд критик эмесмин. Кирип ажатканасына чейин текшерип, анан тазалыгын текшерип, албумун текшербейм. Мен именно плюстарын жазам. Ошко келгенде кайсы жерден именно эмнени даамдуу жеш үчүн каякка барыш керек.
Өмүркан тамак аш жөнүндө гана жазбастан башка олуттуу маселелерди козгоп, өзүнүн окурмандары менен пикир алышат.
Тамак аш именно Instagram, Facebookта, социальный сеттерде тамак аш эң көп баягындай вовлечённость жаратат да. То есть ал жерде комментарий көп болот, лайк болот, тамак көп жерде. Ошондуктан дагы тамактан да алдым десем деле болот. В принципе, мен бир эле тамакты эмес, ар түрдүү актуалдуу вопросторду козгойм ал жерде. Мындайча айтканда тамак менен чакырып алам, а дальше уже иногда реально серьёзный вопросторду ал жерде талкуулайбыз. Вообще бул футболоктогу максатым да болгон да, ошто баардыгы кичине кичинекей анан бара турган жер жок деп эсептешет да, типа неинтересный город, эч жака бара албайсың, выбор жок деп. А мен ошол менен, мен блогум менен Ошто бара турган жер көп, интересный жерлер да көп экенин билдиргим келет, бергим келет.
Оштогу тамак аштын сүрөттөрү, видеолору интернетте дароо талкууланып, көрөрмандары көп болот дейт футблогер Өмүркан.
Самсы, лагман, аш, машпа, ошко тешелүү тамактар аябай көп, кызыктыктар жаратабы, в общем, лайк көп болот ошолорго, комментарий көп болот. Анан бир аз баягындай уютный жерлер, мындайча айтканда баягы кымбатыраак жерлерге окугандар аз, анан кызыккандар азыраак экенин байкадым. Эң таң калдырган нерсе улуу муундагы эжелердин негативдүү комментарийлери, то есть самсы киргизсем эшектин этин деген кыз, ушул сыяктуу бир нерселерди көп жазышат да, анан мен блог кылып койсом ошол эле эже мен баягымын деп туруп, дагы бир жерден эшектин этин жейсиң сен деп эле иш кылып мен менен ушинтип мындай согушкулар келерет да, не знаю эмнеге. Анан дагы бир момент бар, мен кээде айтып атпаймынбы, жеген аябай начар болуп калса, ну бир аз окушподу деп жазган жерлер, мен бир эки жерди кичине критика кылып койсом, кээде фейк аккаунттардан сөгүп башташат, то есть жаман нерселерди жазып башташат, коркутуп башташат. Мен көп жерлерге чакырышат, келиң бизде мындай тамактар жакшы депчи, билип алгандан кийин, анан баргандан кийин жакпаса мен вообще киргизбейм. Бир нерсеси мени цеплять этсе киргизе берем, бирок жаман жагын да жазып коем. А эгер такыр жакпаса, вот обслуживаниядан ичине эч нерсеси менен кармай албаса, обычно мен жазбайм. Уже андай жерлер көп болду.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык уналгысынан Ош шаарындагы тамак аш блогери Өмүркан Бакыт кызынын маегин угуп жатасыздар.
Как блогер катар алып баруу бир болчу, экинчиси бул жактан бир дагы акча табайын деген оюм жок болчу. То есть бул блогдо азыр реклама деп туруп акча таап атышпайбы, мисалы постко киргизсем мынча сом, сториге мынча деп. Менде ал нерсе жок болгондуктан жана мен тамак киргизсем эми мен баарын өзүм төлөп туруп жейм да. Буга чейинкилерди көбү баягы бекер жейт деп ойлошот. А сен бекер жесең анан жазып кое бересиң да мактап, эмне деп жазгандар. Элим барсыңбы фонду менен договор түзгөм, рекламанын прайсын коюп койгом официально. Эгер ал жактан реклама мен аркылуу кылышса, анын баары элим барсын буга кетет. То есть мен бул жерден акча таппайм.
Каарманыбыз алып барып жаткан инстаграмдагы виз ОМК аталышындагы баракчага катталгандардын саны 14 000 ашкан. Тамак аштардын кооз сүрөттөрүн коомдук жайларда өзүн кантип алып жүрүү керек, кантип сүйлөшүү керек деген сыяктуу тартиптүүлүккө чакырган жазуулар коштолот.
Көп адамдардын кайсы бир нерсеге болгондай үйрөтүү, элементарно даже ватсапта сүйлөшкөндү, телефондо сүйлөшкөндү, коомдук жайда өзүн алып жүргөндү үйрөтүү, ошо ушу нерселерди, рубрикаларды баштадым жана мен бул менен бир аз ушул нерселерди глобалдуураак, чоңураак кылайын деп атам. Уже баягы посттордун арасына бир эле тамак анан бир абзац менен андай нерсе эмес, уже кадимкидей обслуживание жөнүндө жазып, кафе ресторандардагы минустар жөнүндө, окуялар жөнүндө. Бизде негизи коомдук тамактануучу жайдагы именно келген кардарлар же болбосом коноктордун мамилеси Бишкектен же башка жактан келгендер үчүн аябай грубо көрүнсө керек менимче, бирок өзү өзгөрүнүп калганбыз. Мисалы биз официанттарды дагы мындай официант деп еще аябай грубый тон менен чакырабыз. Бир аз кеч калса чыдабайбыз, сразу урушуп кеткенге даярбыз. Бирок почему то биз көп бул нерселер кайталанган үчүн алар дагы спокойно эле реагировать этет экенин байкадым да. Келгенден кийин видео звонок кылып кафени же ошол тамактануучу жайды башына кийип сүйлөшкөндөр көп. Ушул сыяктуу проблемаларды мен тиги өзүмдүн блогумда көп козгойм да. То есть бул жака келем, проблеманы көрөм, анан тиякта ушундай кылбагылачы, давайте мындай кылабыз, давайте мынтебиз деген сыяктуу. Ал нерселерди дагы мен сарказм, юмор менен көтөргөнүм үчүн ар бир адам ошол тексттен өзүн көрөт. Анан көп жазышат мага, ии мен точно ошондоймун депчи, менде дагы мындай болгон деп, андай негативный болбойт. Дайым жакшы жактан кабыл алышат, күлүп кабыл алышат. Сен мындайсың, биздикилер мындай десе, ооба биз ушундайбыз депчи. То есть оңдолушубуз керек негизи деп.
Блогтун ачылганына толук 1 жыл болду. Алдыда Өмүркан инстаграмдан башка коомдук тармактар аркылуу да өзү жараткан контент менен бөлүшүүнү пландоодо.
Башка социалдык сеттерге да коюп кошуп көрсөмбү деп ойлонтам. Мен текст көп жазылат да, инстаграмда өзүм аябай жакшы разбираться эткеним үчүн инстаграмда баштагам да. А негизи фейсбукта мисалы текст көбүрөөк окулат эмеспи, твиттерде. Оюмда бар азыр, может фейсбукта дагы кошсомчу дегенчи. Мен башында хайп жарата турган нерселерди интуитивно сезгем. Мисалы үчүн биздеги майдаманты, ачык асман деген жерлер барго, ошол жерде видеого тартып, анан мени тартпа деп алар бир аз урушуп, ушул сыяктуу кызыктай эмелер болгон. Бирок именно ошол видеолор баардык пабликтерге кирип кетти. То есть инстаграмга, фейсбукка уже тарап кетти да. Анан ошо самсыны мындай хайп болсун дегендей видеолорду кылам да мен ичимен сезипчи, вот ушул видео баардык пабликтерде ойноп кетсин дегенчи. И реально баягы тарап кетет. Хайп дегенде мен бирок эч качан баягындай жаман жак, анан жаман тарбияга бирөөнү үндөй турган хайпка мындай каршымын.
Маек соңунда Өмүркан дүйнө кыдырып, жер жүзүндөгү тамактын түрүн өз окурмандарына көрсөтүү кыялы менен бөлүштү.
Ошол мен футблогума жазылгыла, ал жерде только позитивный нерсени бергим келет. Бир гана мисал азыр мен Ош деп айтып атпайм, Ош жергесинде эмес. Бул футблогдун атын мен атайын Өзомка деп баштагам. Мен менен бирге болот деп, типа Омка менен деген. Мен өзүм кайсыл жака барсам, мисалы Ош Бишкекке барсам, Бишкекке Жалалат кырсам, Жалалатка да. Бул нерсени ар жерде кылгым келет, бардык жерде.
Фудблогер Өмүркан Бакыт кызы менен Дастан Үмөтбай уулу маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок бир аздан кийин кечки уктурууларыбыз уланат.